Καλησπέρα φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Με λένε Κατερίνα Ρίζου και είμαι χημικός. Μετά την απόκτηση του πτυχίου μου άρχισα μεταπτυχιακές σπουδές. Στο πλαίσιο λοιπόν της διδακτορικής μου διατριβής ασχολήθηκα με μια αυτοάνωση ασθένεια, το σκληρόδερμα, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου απορριθμίζεται και ενώ πρέπει να επιτεθεί σε ξένους εισβολείς όπως τα βακτήρια και οι ιοί, επιτίθεται σε ίδια δικά του συστατικά. Πιο συγκεκριμένα κλήθηκα να διερευνήσω πώς τα αντισώματα και τα τάφλα αμφοκύτταρα στους ασθενείς αυτούς αναγνωρίζουν και στρέφονται ενάντια σε μια χρησιμότατη πρωτεΐνη του σώματός μας, την τοποϊσομεράση 1. Διάβασα για τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο τα τάφλα αμφοκύτταρα μορφώνονται στον θύμα αδένα, έτσι ώστε να βγουν στην κυκλοφορία μόνο αυτά που αναγνωρίζουν τους ξένους εισβολείς, ενώ να καταστραφούν αυτά που πιθανόν να αναγνώριζαν και να στρέφονται ενάντια σε συστατικά του σώματός μας. Έμαθα πόσο πολύπλοκος είναι ο μηχανισμός ώστε ένα τάφλιο φωκύτερο να ενεργοποιηθεί, να παράγει και να εκρίνει ουσίες που θα περιορίσουν και θα αντιμετωπίσουν τον ξένο εισβολέα. Διαπίστωσα πως οι διαφορετικοί παράγοντες υπησέρχονται στην ανασύσταση ενός βιολογικού συστήματος σε δοκιμαστικό σωλήνα. Συνειδητοποίησα πως ακόμα και αν πετύχει ένα πείραμα και κατανοηθεί ένας μηχανισμός in vitro στο εργαστήριο, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό θα ισχύει και θα μεταφερθεί και σε ζώντες οργανισμούς in vivo. Κατάλαβα πόσο πολύπλοκο είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και γενικότερα το ανθρώπινο σώμα. Η εξειδικευμένη αυτή πολυπλοκότητα, η οποία μάλιστα αναπαραγάγεται με υψηλή πιστότητα από άτομο σε άτομο για πολλές γενιές, δεν γίνεται να είναι τυχαίο φαινόμενο. Με δέο συνειδητοποίησα ότι ο υπέρτατος νους, ο δημιουργός Θεός, την ύπαρξη του οποίου είχα σε κάποια γωνιά του μυαλού μου μέχρι εκείνη τη στιγμή, ρυθμίζει όλα αυτά και κυριαρχεί πάνω σε αυτά και επιτρέπει να δούμε από την κλειδαρότρυπα κάποια στιγμιότυπα της δημιουργίας για να το γνωρίσουμε. Η εμβάθυνση λοιπόν αυτή στο θέμα που μου ανατέθηκε όχι μόνο δεν με απομάκρυνε από την ιδέα της ύπαρξης του Θεού, αλλά αντίθετα θα έλεγα ότι με βοήθησε να στραφώ προς αυτόν. Η προσωπική μου κλίση και η συνειδητή επιλογή να ακολουθήσω τον Κύριο και να δω τα πάντα στη ζωή μου μέσα από αυτό το πρίσμα ήρθε 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής. Διάλεξα να ακολουθήσω τον πάνσοφο δημιουργό που έφτιαξε το σύμπαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι φυσικές σταθερές που το περιγράφουν να έχουν τις τιμές που επιτρέπουν την ύπαρξη του ανθρώπου σε αυτό. Τον μεγάλο οικονόμο που δεν δημιουργεί τίποτα χωρίς σκοπό. Τον παντοδύναμο Κύριο που επιτρέπει να δούμε στιγμιότυπα της δημιουργίας αλλά κρατά πάντα τον τελευταίο λόγο. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο άνθρωπος διαθέτει ευρύ πνεύμα, αναζητά και θέλει να βρει, θα καταλάβει ότι η γνώση τον οδηγεί προς τον Θεό. Αλλά αυτό το έχει διατυπώσει καλύτερα ένας μεγάλος φυσικός και νομπελίστας, ο Χάιζενμπεργκ. Αυτός λοιπόν είπε, «Η πρώτη γουλιά από το ποτήρι των φυσικών επιστημών θα σε κάνει άθεο, αλλά στον πάτο του ποτηριού σε περιμένει ο Θεός». Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο που με βοήθησε και με βοηθάει να τον γνωρίσω.
Άλλη λοιπόν μια ευλογημένη κατάθεση, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές. Σήμερα είναι μεγάλο το πρόγραμμα, έχουμε και άλλη συνέντευξη αλλά δεν θα μπορέσουμε να την βγάλουμε. Έχουμε τις ερωτήσεις σας για τις οποίες σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Νάντια από την Αθήνα λέει, σας παρακαλώ θα ήθελα να μου πείτε αν όντως υπάρχουν εξωγήινοι. Ευχαριστώ. Αυτό ταιριάζει με μια άλλη ερώτηση που μας κάνουν σχετικά με το βιβλίο του κύριου Λανίτη. Είναι από τις εκδόσεις Πέργαμος και είναι εξωγήινη διεπιστημονική προσέγγιση. Από ό,τι γνωρίζουμε βέβαια, αγαπητή Νάντια, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς εμφανίζονται σαν ούφο, άτια κλπ. Είτε είναι υποβολές των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν σε λεγόμενη επαφή με αυτά τα πλάσματα, είτε δυστυχώς, ακόμα χειρότερο από ό,τι φαίνεται, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δυνάμεις αυτές του σκότους, δαιμονικές δυνάμεις, έχονται να παρέμβουν και να στρεβλώσουν τη γνώση των ανθρώπων και με λίγα λόγια υπάρχει μια εκτενής αναφορά στο βιβλίο αυτό του κ. Λανίτη η οποία αφού βγάλει από τη μέση διάφορα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να τα εκλαμβάνουν σαν εξωγήινους, διάφορες πώς να πω, στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται μυστικές κλπ. Αφού βγουν όλα αυτά, παραμένει ένα μεγάλο μέρος το οποίο φαίνεται ότι είναι δαιμονικές δυνάμεις οι οποίες εμφανίζονται στους ανθρώπους από την αρχή της ιστορίας και παίρνουν τέτοια μορφή ανάλογα με την ιστορία στην οποία βρίσκεται την περίοδο της ιστορίας που βρίσκεται ο άνθρωπος. Δηλαδή σήμερα εμφανίζονται σαν ουφονάφτες, τότε εμφανιζόντουσαν σαν τριχωτά πλάσματα, ξέρω εγώ, σαν ξωτικά. Τα ξωτικά, ας πούμε, τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, πριν από χιλιά χρόνια, ξέρω.
Απλά επειδή σε πιο ουδέτερους ακροατές ενδεχομένως αυτό να ακούγονται λίγο γραφικότητες, δηλαδή το πολύ λογικό του να υπάρχουν εξωγήινοι, εμείς το συστήνουμε, ας πούμε, σαν δαιμονικές ενέργειες, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο ακούγονται. Και για να μην μακρηγορήσουμε πάνω αυτό σε αυτό, όντως συστήνουμε αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα όταν είχα μιλήσει και εγώ με τον κύριο Λανίτη, τον Χρήστο που είναι και φίλος, του είχα πει πραγματικά ότι είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πληθώρα στοιχείων πάνω σε αυτό και το ζήτημα είναι ότι πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες πιστεύουν σε εξωγήινη ζωή πάρα πολύ, αλλά κανείς από αυτούς ότι έχουν επισκεφτεί εξωγήινη τη γη. Για λόγους που δεν είναι επί του παρόντος να εξηγήσουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται. Είναι καλό να το μελετήσει κανείς λίγο περισσότερο. Αυτό αξίζει τον κόπο.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αγαπητή Νάντια, με την ωραία ερώτηση την οποία μας έκανε και απαντήσαμε και για το βιβλίο του κυρίου Λανίτη. Να ακούσουμε τις υπόλοιπες όμως τα επόμενα αιτήματα. Δημήτρη, έχει μια ερώτηση.
Η Ντόρα από ταινία Μάκρη ρωτάει, λέει, την καλησπέρα μου στα αγαπητά αδέλφια. Τους παρακολουθώ όλες τις Πέμπτες που μας αποκαλύπτουν τις επιστημονικές επεμβάσεις του Θεού. Έχω μια πορεία. Έρχεται, λέτε, ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Δηλαδή θα διαλυθούν όλα. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό όλο το σύμπαν που θα διαλυθεί, πού μέσα βρίσκεται? Πού είναι το τέλος? Αυτό δεν μπορεί να μου το εξηγήσει καμία επιστήμη. Το εξηγούν επιστημονικά και μαθηματικά, αλλά εγώ απλά δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε, αγαπητή Ντόρα. Και θα προσπαθήσω έτσι με πολύ απλά λόγια, καθώς αυτό είναι που θέλεις, να σου εξηγήσω τι εννοούμε με τον όρο θερμικό θάνατο, στον οποίο αναφέρθηκε ο αγαπητός Χριστόφορος στη συνέντευξή του. Και να καταλάβετε, βρισκόστε σε ένα βουνό απομακρυσμένο και μπαίνετε σε μια καλύβα, σε ένα πανδοχείο, το οποίο δεν κατοικείται. Και με το που μπαίνετε, βλέπετε πάνω στον τοίχο ένα ρολόι. Από αυτά τα κλασικά του τοίχου που έχουμε στις κουζίνες. Αν το δείτε να δουλεύει, το μόνο που μπορείτε να συμπεράνετε ότι κάποιος το έχει επισκεφθεί το πανδοχείο αυτό τους προηγούμενους μήνες, του είχε βάλει μπαταρία και το ρολόι ακόμα δουλεύει. Αν το δείτε να μην δουλεύει, σημαίνει ότι μάλλον πέρασε κάποιο μεγαλύτερο διάστημα στο οποίο κάποιος είχε επισκεφθεί το πανδοχείο. Τι εννοούμε με αυτό? Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το σύμπαν δουλεύει, και τι εννοούμε δουλεύει, γίνονται διεργασίες, παράγεται ενέργεια. Όλα τα άστρα, εμείς αυτή τη στιγμή που καταναλώνουμε ενέργεια και παράγουμε έργο, όλα αυτά στη θερμοδυναμική λέμε ότι παράγεται έργο, υπάρχει απόδοση, που σημαίνει ότι κάποια μορφή ενέργειας υψηλότερης τάξης μετατρέπεται σε χαμηλότερης τάξης. Άρα σημαίνει ότι το σύμπαν ακόμα, πολύ απλά το λέω, δουλεύει. Άρα σημαίνει ότι κάποιος, πάλι σε αυτό, το έχει κουρδίσει πριν από κάποιο διάστημα. Αν όμως αφήσουμε ένα σημαντικό χρόνο να παρέλθει, τότε, όπως και το αντίστοιχο ρολόι στο πανδοχείο θα σταματήσει να δουλεύει, έτσι και στο σύμπαν θα σταματήσει κάθε διεργασία και κάθε παραγωγή έργου. Αυτό είναι που λέμε ο θερμικός θάνατος και δεν έχει να κάνει ούτε με έκρηξη, ούτε με λιώσιμο, ούτε με διάλυση, αλλά έχει να κάνει με μια κατάσταση στην οποία τίποτα δεν μπορεί να παραχθεί. Αυτό είναι πολύ απλά. Και όσον αφορά την ερώτηση που λέτε, πού είναι μέσα το σύμπαν, το σύμπαν, δηλαδή η δημιουργία αυτή καθεαυτή, είναι η παραγωγή και η δημιουργία του ίδιου του χώρου και του χρόνου. Δηλαδή έξω από τα όρια του σύμπαντος απλώς δεν υπάρχει χρόνος, χώρος, ενέργεια, μάζα όπως τη γνωρίζουμε. Το σύμπαν αυτό καθεαυτό είναι ο χώρος.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σου, αγαπητή Ντόρα, και ευχόμαστε έτσι να ευλογήσει μέσα από αυτές τις εκπομπές.
Και ουσιαστικά η έννοια αυτή του θερμικού θανάτου, την οποία πρώτος νομίζω ο Χέλμχολτς την ανέφερε, ανατρέπει την άποψη ότι το σύμπαν είναι αιώνιο. Βέβαια σήμερα ξέρουμε ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο
για πολλούς άλλους λόγους,
ναι, Και αυτό είναι μία από τις συνιστώσεις οι οποίες είχαν γίνει ήδη από το 18ο αιώνα αντιληπτές, ότι αν τελικά το σύμπαν ήταν αιώνιο, θα είχε επέλθει ο θερμικός θάνατος. Δηλαδή δεν θα γινόταν καμία διεργασία με παραγωγή έργου. Θα είχαν καταλήξει όλα στη χαμηλότερη, στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι η θερμότητα. Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο έργο.
Επίσης, αν θέλετε να πούμε απλά ότι τελικά αυτός ο θερμικός θάνατος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν θα επέλθει, διότι πριν, πολύ πριν να συμβεί αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση πάλι του Δημιουργού, ώστε να παρέλθει το σχήμα αυτού του κόσμου και να πάμε πλέον σε ένα νέο που θα είναι μιας νέας δημιουργίας.
Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Έχουμε ακόμη μια ερώτηση από την Ελένη, από την επαρχία. Μας λέει λοιπόν η αγαπητή Ελένη: ζητώ προσευχή ώστε ο Κύριος να μου χαρίσει μια μόνιμη εργασία. Ζητώ επίσης να μου δίνει ηρεμία και γαλήνη και να προπορεύεται στη ζωή μου, να αναλάβει το σύζυγό μου και να με βοηθήσει να βλέπω στα άνω. Επίσης να ευλογεί τα παιδιά μου και να τα χρησιμοποιήσει μια μέρα στο έργο του. Θέλω να ρωτήσω γιατί όταν του ζητάω κάτι που είναι σημαντικό για μένα και καθόλου παράλογο, όπως δεν ζητάω παραδείγματος χάρη για πολλά λεφτά, αλλά κάτι πραγματικά αναγκαίο, γιατί δεν μου απαντάει και αργεί. Αγαπητή Ελένη, ο Κύριος ποτέ δεν αφήνει αναπάντητες στις ερωτήσεις μας. Όμως έχει το χρόνο του, έχει τον τρόπο του και ο Θεός να ανοίγει τη διάνοια και την καρδιά, να τον εμπιστευόμαστε, γιατί πάντοτε απαντάει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού για την απαντώμενη προσευχή. Μας λέει να επιμένουμε, να ζητάμε δια του Ιησού Χριστού, να ζητούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό και να περιμένουμε βεβαιώντες ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός λέει κάνει περισσότερα από όσα εμείς νοούμε, ή ζητούμε ή καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Ελένη, εμπιστεύσου τον Κύριο κατά πάντα και θα δεις ότι ο Κύριος ενεργεί και κάνει πιο πολλά από όσα εμείς καταλαβαίνουμε.
Αν θέλετε να λύσουμε και μια παρεξήγηση.
Ναι.
Απάντηση του Κυρίου δεν είναι μόνο το ναι.
Σωστά.
Μπορεί να είναι και το όχι. Ή μπορεί να είναι το περίμενα. Ή μπορεί να είναι δεν είναι ακόμα ο καιρός.
Έτσι.
Δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνουμε οτιδήποτε άλλο πλην του όχι, πλην του ναι μάλλον, σαν
δεν
μια
απάντηση ο Κύριος.
Ναι.
Έτσι. Έτσι. Κάνει πιο πολλά από όσα εμείς φανταζόμαστε. Ενεργεί και μας ετοιμάζει κιόλας για να πάμε στον ουρανό. Εδώ αυτό να το πω. Τίτλο έκδοση συγγραφέα του βιβλίου Λανίτη.
Το αναφέραμε.
Το αναφέραμε, ναι.
Είναι εκδόσεις Πέργαμος και είναι το βιβλίο Εξωγήινη Διεπιστημονική Προσέγγιση.
Μάλιστα.
Επειδή μας το ζητήσαν οι αγαπητοί ακροατές.
Ωραία.
Λοιπόν, η Βίκη από την Αττική έχει ένα σοβαρό αίτημα. Λέει: Ζητούμε τις ένθερμες προσευχές όλων των ακροατών για τον αδελφό μας Γιάννη, που η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη λόγω ενός τροχαίου. Ο Κύριος να κάνει το θαύμα του και να τον αναστήσει.
Αμήν,
αγαπητή Βίκη, θα προσευχηθούμε πραγματικά ο Κύριος να αναλάβει. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο όμως, γιατί θυμόμαστε όλοι την υπόσχεση που έχει δώσει μέσα στο λόγο του, ότι θα είμαι με θυμόν, μαζί σας δηλαδή, πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Και γνωρίζουμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ο μόνος που δεν θα μας εγκαταλείψει είναι ο Κύριος. Εφόσον είμαστε παιδιά του Κυρίου και επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου, ξέρουμε και πιστεύουμε και έχουμε τη μαρτυρία μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος είναι μαζί μας και αυτός είναι ο οποίος θα αναλάβει και θα δώσει την έκβαση ακόμα και στα δυσκολότερα προβλήματα.
Αμήν.
Η Κατερίνα από το Αίγιο στέλνει την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να προστατεύει το σύζυγό μου και εμένα να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και ευχόμαστε ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλα τα αδέλφια μου εν Χριστώ Ιησού και να τους δίνει δύναμη. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει τους οικείους μου, εμένα να μου δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου, αγάπη και ένα αίτημα στα πόδια του που τον παρακαλώ να απαντήσει. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος γνωρίζει το αίτημά σου, οπωσδήποτε δεν το αναφέρεις εδώ, αλλά πάντοτε ό,τι είναι καλό στα μάτια του, νομίζω ότι ο Κύριος με κάποιο τρόπο το διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο για μας ούτως ή άλλως. Και βέβαια είναι πολύ ωραία και τα αιτήματά σου, να αναγεννήσει τους οικείους σου, να σου δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου και αγάπη. Αμήν. Ευαγγελία, να προσεύχεσαι και εσύ για μας, θα προσευχηθούμε για σένα. Κύριος να σε πληγώ.
Ο Χρήστος από το Νέο Κόσμο μας έστειλε ένα πολύ ωραίο τηλέφωνο. Λέει: ευχαριστούμε το Θεό για τα αδέλφια που εργάζονται αυτό το ευλογημένο έργο και ευχόμαστε ο Κύριος να τους δίνει δύναμη και υγεία πνευματική και σωματική, έτσι ώστε ο Κύριος να δοξάζεται πάντα. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο, πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός μας, να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, να αυξάνουμε στην επίγνωση του προσώπου του Χριστού. Αυτό θέλουμε να γίνεται. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού, τη δύναμή Του, τη σοφία Του, την αγάπη Του. Και όταν ο Κύριος υψώνεται μέσα μας, τότε Τον προσεγγίζουμε με αυτό το σεβασμό και την εμπιστοσύνη την οποία Του ταιριάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή βλέπουμε το πρόβλημά μας μικρό, πάρα πολύ μικρό. Οποιοδήποτε πρόβλημα να είναι και αυτό, όσο μεγαλώνει και αυξάνει ο Κύριος μέσα μας, ο Δημιουργός, ο Συντηρητής των πάντων, αυτός που μας αγαπάει, τότε το πρόβλημα μας γίνεται μικρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος προσεύχεται. Είναι ένα έργο το οποίο δεν γίνεται από μερικούς ανθρώπους. Είναι ένα έργο συλλογικό, γιατί έτσι είναι το έργο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι εδώ, ποιους χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μιλάνε. Άλλοι είναι στα μικρόφωνα, άλλοι στα τηλέφωνα. Άλλοι είναι στα γόνατα και προσεύχονται. Με διάφορους τρόπους. Ένα ενιαίο σώμα και μέσα από όλα αυτά δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Χριστό.
Αμήν. Η Γιαννούλα από το Μεσολόγγι. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αγαπημένα μας αδέλφια και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στα παιδιά και στα εγγόνια μου, εμένα να με θεραπεύσει από ένα δερματικό πρόβλημα που με ταλαιπωρεί και να απαντήσει στα αιτήματά μου. Αμήν, αγαπητή Γιαννούλα, θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου. Και πραγματικά ήθελα να πω αυτό που είπε και μόλις τώρα ο αδελφός Αλέκος, ότι πολλές φορές από την ανθρώπινη αδυναμία μας ολιγοποιηθούμε, ξεχνούμε πόσο δυνατός, πόσο μεγάλος είναι ο Κύριος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μας θυμίσει πόσο ζωντανός, πόσο δυνατός είναι ο Κύριος, έρχεται να αυξηθεί η πίστη μας. Ακόμα θα είναι και για μας τους ίδιους που είμαστε συντελεστές αυτής της εκπομπής ένα μεγάλο ευτύχημα, εάν δώσουμε ένα μικρό λιθαράκι στους ακροατές μας μέσα από όλα αυτά τα οποία μιλούμε, να αυξηθεί η πίστη μας και να καταλάβουμε πόσο δυνατός είναι ο Θεός, και τότε πραγματικά θα δούμε το πρόβλημά μας να γίνεται πολύ μικρό. Όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία ζητούμε και φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε πει κάποτε και ο αδελφός ο Ματθαίος, είναι στοιχεία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία ζητάμε θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου να παρέμβει μέσα στη ζωή μας. Και εφόσον ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία των Ουρανών ξεκινάει από μέσα σας, πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες της Βασιλείας των Ουρανών, ο Κύριος είναι πρόθυμος να μας τις δώσει όταν τις ζητάμε με πίστη.
Αμήν.
Τέλος, ο Στέλιος από την Κρήτη στέλνω τις καλές ευχές μου σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή στο Κύριος να μας ετοιμάσει την ουράνια βασιλεία Του, να μας φυλάει από κινδύνους και να μας θεραπεύσει από τις πολλές μας ασθένειες. Αμήν, αγαπητέ Στέλιο, και ξέρουμε ότι καθώς είμαστε εμπιστευμένοι στα χέρια του καλού Πατέρα και Δημιουργού, όλα Εκείνος τα φροντίζει και είμαστε βέβαιοι ότι και θα μας θεραπεύσει και θα μας φυλάξει, αλλά πάνω απ' όλα θα μας ετοιμάσει να Του συναντήσουμε.
Αμήν. Πραγματικά, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα μεγαλεία τα οποία μας επιτρέπει και η επιστήμη ακόμα να ψηλαφούμε και να βλέπουμε, αισθανόμαστε και εμείς όπως ο Δαβίδ, ο οποίος εκεί στην ύπαιθρο της Ιουδαίας σήκωνε τα μάτια του και στη Βηθλεέμ και έβλεπε τον ουρανό. Όταν θεωρώ, λέει, τους ουρανούς, το έργο των χειρών σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει, στο να τον επισκέπτεσαι. Και πράγματι, μερικές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται αδύνατος, εξουθενημένος. Σκεφτόμουν χτες και πάνω σε αυτό το πράγμα έκανα κάποιες σκέψεις. Ένας ο οποίος είναι, ας πούμε, στην Καλκούτα και ζει μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ας πούμε, μόνος του, άρρωστος. Και λέει, ενδιαφέρεται κανείς για μένα? Ακόμα και το θρησκευτικό σύστημα στο οποίο είμαι εδώ πέρα μου λένε ότι εγώ είμαι νταλίτ, δηλαδή είμαι ανέγκυκτος. Με περιφρονούν όλοι, ας πούμε. Ακόμη και η προηγούμενη κάστα με βλέπει ότι μου αξίζει αυτό το πράγμα που παθαίνω. Ενδιαφέρεται κανείς για μένα. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη μαζί με το Λόγο του Θεού να του πει, ξέρεις κάτι, ότι όλο το σύμπαν, δισεκατομμύρια ήλιοι, γαλαξίες, νεφελώματα, αυτά όλα έχουν γίνει για σένα, για να υπάρχει η ζωή επάνω στη γη, για να ζεις εσύ. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να του πει κάτι ακόμα μεγαλύτερο, ότι αυτός που τα έκανε αυτά πέθανε για σένα. Τόσο αξίζεις. Και κάποιος πρέπει να πάει να του το πει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτόν τον άνθρωπο να του πει, υπάρχει αυτός που σε αγαπάει. Και είναι αυτό το μεγάλο έργο πραγματικά το οποίο καλούμαστε αυτόν τον τελευταίο καιρό να μιλήσουμε, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό με διάφορους τρόπους, ο καθένας από τη μεριά του. Όλα αυτά όμως συντείνουν για να δώσουν μέσα στον άνθρωπο και να τον βεβαιώσουν ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε και τον Υιό του μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Καθώς όμως τελειώνουμε την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η πρόθεσή μας είναι τις επόμενες 4 εκπομπές να βάλουμε επαναλήψεις, οι οποίες δεν θα είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες, με την έννοια ότι είναι ήδη εκπομπές οι οποίες είπαμε και κάναμε εδώ πέρα και πολλοί ακροατές μας έχουν ζητήσει να τις ξανακούσουν. Ο σκοπός που γίνεται αυτό είναι ένας και μοναδικός, να ετοιμαστούμε για τον επόμενο κύκλο εκπομπών που θα αρχίσει μετά από το συνέδριο της Νεολαίας 30 Αυγούστου με το Σεπτέμβριο λοιπόν, πρώτο ο Θεός. Να αρχίσουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με την προέλευση πλέον της ζωής, με την εξέλιξη και τη δημιουργία, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, στο οποίο πιστεύω ότι θα, με τη χάρη του Κυρίου, θα δώσουμε απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και τη σύγχρονη επιστήμη. Θέλουμε λοιπόν να προσεύχεστε για μας εδώ, ώστε να μας δώσει ο Κύριος χάρη να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε και με νέες δυνάμεις να είμαστε πάλι κοντά σας το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε βέβαια η εκπομπή θα συνεχίσει κανονικά με επαναλήψεις μέχρι τότε. Όμως καθώς τελειώνουμε την εκπομπή, θα ήθελα, όπως είναι ήθιστε από την εκπομπή, εδώ οι αγαπητοί μας συνεργάτες όλοι, να δώσουμε το στίγμα μας. Αγαπητέ Ανέστη.
Θα ήθελα να χαιρετήσω τους αγαπητούς ακροατές και να τους αφήσω στη χάρη του Χριστού με μερικά εδάφια από την Επιστολή προς Θεσσαλονική στην 1η, 5ο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστις σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει. Και δώστε παρακαλώ ιδιαίτερη σημασία εδώ. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών, ασπάστητε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίω. Σας αφήνουμε στη χάρη του Κυρίου και θα τα ξαναπούμε ζωντανά πρώτα Θεός από το Σεπτέμβρη.
Αμήν.
Δημήτρη. Ευχαριστώ Θεό, γιατί ήμουν παρόν στη δημιουργία. Και αυτό ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά όταν ήμουν 9 χρονών, θυμάμαι ότι η ψυχή μου ήταν άμορφη και έρημος και υπήρχε σκοτάδι πάνω στην ψυχή μου. Δεν ήξερα γιατί ήρθα στον κόσμο, πού θα πήγαινα όταν πάρω ένα μικρό παιδί, πού θα πήγαινα όταν πεθάνω, τι νόημα έχει η ζωή μου. Και το πνεύμα του Θεού εφαίρετο πάνω στην καρδιά μου. Και προσπαθούσε να βρει μια πτυχή, μια μικρή τρύπα, να διεισδύσει. Και αυτό ευχαριστώ Θεό γιατί 9 χρόνια έγινε και ξαφνικά είπε και ο Θεός στην καρδιά μου: γεννηθεί το φως. Ο Χριστός πέθανε για σένα, σου έδωσε καινούργια ζωή. Και ευχαριστώ Θεό γιατί όπως και στον Παύλο, έτσι έγινε και σε εμάς, γεννήθηκε το φως, το οποίο σαν άμεσο αποτέλεσμα είχε να μας διαχωρίσει από το σκοτάδι. Και ξαφνικά ένα παιδάκι 9,5 χρονών γνώρισε μια μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, με τους οποίους είχε φως και έκανε από εκεί και πέρα παρέα, συντροφιά, εδέλφια, ενωμένα, με προορισμό των ουρανών να ζήσουμε αιώνια μαζί. Και ευχαριστούμε γιατί με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός με το λόγο του είπε τότε και έγινα, τώρα πολύ περισσότερο με το λόγο του και με το αίμα του λέει και μας αναγέννησε σε ψυχή ζώσα. Σας χαιρετούμε και σας αγαπάμε. Αμήν.
Τώρα μετά από αυτό το γλυκό μήνυμα του Δημήτρη, απλά εγώ να πω ότι αυτά τα τελευταία λόγια, αυτή η σύντομη ομολογία του που έκανε τώρα ο Δημήτρης, ότι είναι μια πρόσκληση για τον καθένα να τη ζήσει επίσης. Όπως είπατε και εσείς προηγούμενος αδερφέ, τελικά το μήνυμα δεν είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο μήνυμα που προέρχεται από τον Κύριο. Είναι ότι ο Χριστός σε αγαπάει και θέλει να έρθει και στη δική σου ζωή. Σκοπός αυτής της εκπομπής έως τη σημερινή ημέρα δεν ήταν ούτε πρόκειται να είναι ποτέ το να αποδείξει αυτή την αγάπη, διότι η αγάπη δεν αποδεικνύεται ούτε μαθηματικά ούτε μέσα από καμιά επιστήμη. Βιώνεται όμως. Γι' αυτό και τελικά αυτό που αυτή η εκπομπή προσπαθεί να κάνει είναι όχι να αποδείξει κάτι, αλλά να προτρέψει κάποιους που ενδεχομένως είχαν ορισμένες αναστολές στο να πλησιάσουν τον Χριστό, επειδή δεν το βλέπαν ίσως πολύ λογικό κάτι τέτοιο. Να όμως που το λογικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα είναι ακριβώς να αναζητήσει την αγάπη του Θεού, την οποία τελικά μπορούμε και εμείς να μαρτυρήσουμε ότι ο Θεός τη δίνει απλόχερα σε όποιον τη ζητάει. Γι' αυτό λοιπόν άλλη μια φορά να κλείσουμε παρακαλώντας όσους ακούνε να προσεγγίσουν το Θεό, και θα δουν ότι όποιος κάνει ένα βήμα προς το Θεό, ο Θεός έρχεται με μεγάλη δύναμη πάνω του. Και να ενισχύσουμε και να προτρέψουμε και τους αδερφούς μας αυτό, να ανανεώσουμε όλοι μαζί τη συνθήκη μας με τον Κύριο και να προχωρήσουμε ξανά με περισσότερο ζήλο και με περισσότερο θάρρος προς τον προορισμό μας, που είναι κοινός. Είναι κρίμα να χάσει κάποιος αυτό το ραντεβού. Ας μην γίνει αυτό.
Αμήν. Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ξέρουμε ότι θα μας συντροφεύουν οι προσευχές σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Λαμπρινή Ντούρου πήραν τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Στο μικρόφωνο ήταν, όπως ακούσατε, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Μαθαίος ο Πέκος και ο Αλέκος ο Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σας αφιερώνουμε στη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς που μας δώσαν τις συνεντεύξεις και ο Κύριος να τις ευλογεί.
Και όλους τους ακροατές που με τον ένα τον άλλο τρόπο βοήθησαν σε αυτή την εκπομπή.
Αμήν.
Καλό σας βράδυ.
Καλό καλοκαίρι με τον Ιησού Χριστό.
Αμήν.